Dëgjuesin dëruar mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmani, ndërsa në vazhdim do të ndisni disa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Në Kosovë është konfirmuar rasti i parë për këtë sezon i gripit të derrit. Qeveria e Serbisë miraton platformën për Kosovën, thotë se nuk do ta njohë pavarësinë. Modeli për veriun duhet të jetë unik dhe jo i kopjuar nga një rast tjetër, thot analisti britanik Tim Judah. Procesi eurointegrusi Macedonisë do të vështirësohet për shkak të krizës politike në të cilën ndodhet vendi, thon analistët. Debati në Senat për të nominuarit e Obamës mund të përcaktoj kohjen e politikës amerikane. Parlamenti i Venezuelës ka shtyrë për një kohë të pacaktuar inaugurimin e presidentit të sëmur Hugo Chavez. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni pranë valeve tona. Nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti dhe qeveria e Serbisë kanë arritur marrëveshje për dy dokumente për Kosovën, rezolutën që do të shkojë para deputeteve për miratim dhe platformën e cila nuk është bërë publike. Siç është shprehur presidenti Tomislav Nikolić pas takimit të përbashkët, qeveria ka miratuar 22 propozim tekste, rezolutën që vendos bazat për bisedime me institucionet në Prishtinë dhe dokumentin obligativ për negociatorin në bisedimet me Prishtinën, kryeministrin Ivica Dačić. Dačić ka nxjerr disa detaje të platformës duke thënë se ndërto është që Serbia nuk e njeh Kosovën. Në rezolutë ndërkaq bëhet thirrje për një autonomi për veriun e Kosovës. Platforma e paraqitur e Serbisë është për konsum të brendshëm dhe ajo asnjëherë nuk do të paraqitet në dialogun mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, ka thënë zëdhënësi i presidentes së Kosovës Albert Vllahiu. Për çështjet e brendshme të Republikës së Kosovës nuk do bisedohet asnjëherë me askënd, aq më pak me Republikën e Serbisë, ka thënë Vllahiu. Ndërsa zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi ka thënë se Kosova nuk ka nevojë që të prezantojë platformë nëse flitet për funksionimin e rendit dhe ligjit në veri të vendit. Kryetari i Partisë Liberale Demokratike të Serbisë Çedomir Jovanović ka vlerësuar se mos publikimi platformës për Kosovën konfirmon faktin që nuk ka konsensus në mes të opozitës në lidhje me platformën për zgjidhjen e problemit të Kosovës. Sot është bërë qartë se para debatit për rezolutën në Parlamentin e Serbisë, e cila përkah përmbajtja e saj nuk dallon shumë nga ato të kaluarët, fshihet jo serioziteti dhe mungesa e vizionit të njerëzve që qeverisin me vendin, ka vlerësuar Jovanović. Shtetet e Bashkuara thanë se dëshirojnë që Britania të mbetet në Bashkimin Evropian, duke tërhequr vërejtjen për referendumin mbi largimin e mundshëm nga Bashkimi Evropian. Komentet vijnë derisa kryeministri britanik David Cameron përgatitet të mbajë një fjalim të shumë pritur mbi lidhjet e Britanisë me BE-n në mes të rritjes së thirrjeve për referendum për tërheqjen nga bloku. Ne kemi marrëdhënie në rritje me Bashkimin Evropian si një institucion që ka një zë në rritje në botë dhe duam të shohim një zë më të fortë britanik në Bashkimin Evropian, tha Philip Gordon, ndihmës sekretari i SBA-s për çështjet e Evropës dhe të Euroazis. Cameron ka thënë se dëshiron që të rinegocioj lidhjet me Evropën dhe më pas të kërkoj pëlqimin e ri të publikut për një zgjidhje të re. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se Çiproja e goditur nga borxhi nuk do të marrë asnjë trajtim të veçantë në lidhje me kërkesën e saj për ndihmë prej miliarda eurosh nga fondi shpëtimit i eurozonës. Politikanët në Berlin thanë se janë të shqetësuar në lidhje me përdorimin e parave të tëpak taksa paguesve gjerman për të shpëtuar ishullin, që mendohet se është një streh e ikjes së taksave dhe qendrës pastrimit të parave për milionerët rus. Çiproja ka kërkuar rreth 17.5 miliard euro nga mekanizmi evropian i stabilitetit, derisa pothuaj gjysmën e kësaj shume ka kërkuar për rikapitalizimin e bankave të saj. Gjykata e lartë e Venezuelës e ka lënë në fuqi një shtyrje të pacaktuar të inaugurimit të presidentit Hugo Chavez në mandatin e ri, duke thënë se administrata e tij aktuale mund vazhdojë detyrën si e përkohshme. Vendimi i së mërkurës erdhi si përgjigje ndaj kërkesës së ligjvënësve të opozitës që duan mbajtjen e zgjedhjeve të reja, për shkak se Chavez nuk është në gjendje të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të planifikuar për të ejtën. Chavez, i cili ka qenë në pushtet që nga viti 1999, poshërohet nga një operacion me një lloj të pazbuluar të kancerit në Kub. Lance Armstrong është pajtuar të thyej heshtjen dhe të flasë për gjitha çështjet në një intervistë me prezantuesen e mirënjohur amerikane Oprah Winfrey, përfshirë këtu edhe për dyshimet se ka shfrytzuar ilaçe që njihen si steroide gjatë karrierës së tij në ciklizëm. Në një komunikat të lëshuar nga faqja zyrtare, zonjës Winfrey thuhet se intervista e ciklistit me famë botërore do të jetë e para që kur karriera e tij mori tat pjetën pas raportit për doping. Armstrongut i janë marrë të gjithë titujt e fituar gjatë kohës sa thuaj se ka marrë substanca të ndaluara. Do të lajmet u jam Banaj Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronika të përgatitura. Në Kosovë është konfirmuar rasti i parë për këtë sezon i gripit AHN në 100 ndryshe njihet edhe si gripi i derit. Sipas zyrtarëve në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, situata është në mbikëqyrje të plotë, si thon ata, duke pasur parasysh që tashmë jemi në sezonin real të këtij gripi. Ndërka zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë kanë deklaruar se Kosova është në gjendje gatishmërie për të përballur me shpërthimin e rasteve eventuale të këtij virusi. Raporti Ariana Kasapollit.
Në Kosovë është konfirmuar rasti i parë për këtë sezon i gripit AH1N1, e që ndryshe njihet edhe si gripi i derit. Qendra Kombëtare e Gripit në kuadër të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë e ka konfirmuar rastin. Drejtori i Institutit Kombëtar Naser Ramadani jep më shumë ollësi rreth kësaj çështje.
Në laboratorët e Institutit Kombëtar dje është konfirmuar rasti i parë i në këtë sezon i gripit AH1N1, që është tashmë virus i zakonshëm dhe virus sezonal të një paciente hospitalizuar në mjekimin intenziv në qendrën klinike universitare. Dhe duke qenë se jemi në sezonin e gripit sezonal, do janë raportuar raste tashmë të shumta të gripit sezonal në gjitha komunat e Republikës së Kosovës. Rasti sotëm në anketën e detajuar nuk ka ndonjë lidhshmëri epidemiologjike që pacienti ka udhëtuar jashtë vendit. Për momentin aktualisht nuk kemi këto dhëna, por situata epidemiologjike është në mbikëqyrje të plotë duke pasur parasysh se jemi në sezonin real të gripit sezonal.
Ministria e Shëndetësisë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe Qendra Klinike Universitare e Kosovës janë në gjendje gatishmërie për të përballur me rastet eventuale të virusit AH1N1, këtë thot udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla.
Institucionet shëndetësore të Kosovës në vitet paraprake kanë bërë përgatitjet e duhura që sistemi shëndetësor të jetë i gatshëm për të përballuar me forma të ndryshme të gripit, duke përfshirë edhe formën e gripit AH1N1.
Ndërkaq udhëheqësi i Institutit Kombëtar Zoti Ramadani rekomandon tek qytetarët që të vaksinohen kundër gripit sezonal.
Tashmë kemi rekomanduar që të vaksinohen sepse vaksin ka të mjaftueshme të siguruar nga Ministria e Shëndetësisë në fillim sezonit gjeshtor në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare. Kështu që nuk ka vend për panikë dhe njerëzit të vetëm që duhet të kenë kujdes më të shtuar dhe të përdorin më shumë ushqim kalorik dhe vitamina.
Por sa ka njohuri qytetarët lidhur me virusin AH1N1 dhe sa vaksinohen ata kundër virusit, kemi marrë mendimin e disa qytetarëve për Radio Evropa e Lirë. Bekim Hasa i thotë se nuk i di simptomat e virusit në fjalë dhe se sipas tij është dashur të sensibilizohet më shumë kjo çështje.
Gripi i derit është ka qenë grip, nuk e di bash për çfarë, sa simptoma ka, nuk kam lidhje jo. E afrohet prapë, mundem të shëndos, çashtu u kon.
Ndërkash me Ireme Krasniqi thot se vaksinimi do të ishte mbrojtja më e mirë, derisa thot se ajo vetë ende nuk është vaksinuar kundër gripit sezonal.
Fakt, e kemi të gjuta më dhënë si së mundje, si infekcion, por nuk është se kam informacione detajume se qka është se nga vjen, po vetëm do më thënë kam informacione, kam dëgju nga media ta që është shfaq prapë disa raste, por nuk është se kam informacione detajume se qka është. Jo, absolutisht, nuk jam vaksinuar, do më nuk kam marrë asnjë vaksinë, as për grip sezonal, as për gripin fjalë.
Sidoqoftë, infektologët në vend shpjegojnë se simptomat e virusit AH1N1 janë pothuajse të njëjta me gripin e zakonshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Zgjidhja për veriun e Kosovës duhet të jetë për afërt me ndonjë model tjetër, por secili model është i veçantë, andaj edhe nuk mund të bëhet copy-paste. Kështu është te komenti për çështjen e veriut të Kosovës analisti britanik Tim Gjuda në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë. Me zotin Gjuda bisedoi korrespondentja jonë në Prishtinë Dona Peci.
Zoti Gjuda, raund i artë shumë i bisedimit dhe ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić do të mbahet në Bruksel më 17 janar. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme e siguri Catherine Ashton ka bërë me dije se dëshiron të flasë për çështjen e veriut të Kosovës. Çfarë prisni ju nga këto diskutime?
Mendoj se vetëm do ta hapin çështjen. Pra do të jetë më shumë një hapje e temës në formën e shkëmbimit të pikpamjeve. Askush nuk pret që çështja e veriut të zgjidhet brenda një takimi në Bruksel, por ky do të jetë vetëm fillimi i një procesi.
Kryeministri tha që ka thënë se do të shtrojë për diskutim çështjen e institucioneve paralele serbe në territorin e Kosovës, përderisa Serbia insiston në paraqitjen e një platforme mbi Kosovën. A mendoni se ka hapësirë për konsensus në këto çështje?
Mendoj se nuk ka hapësirë për konsensus, por ka mundësi për gjetjen e një rruge drejt zgjidhjes së problemit. Zoti Dačić ka përmendur një fond ekonomik, nuk kam parë detaje për këtë. Me sa kuptoj, ai ka folur për financimin e institucioneve serbe, por jo në mënyrën se si janë financuar deri më tani. Pra bëhet fjalë për një mënyrë tjetër të financimit. Nëse ju kujtohet, plani Atisari parashën një mënyrë për financimin e institucioneve serbe në Kosovë, por me kalimin e parave përmes buxhetit të Kosovës. Nuk jam i sigurt, por besoj se ky lloj financimi mund të jetë një qasje e re për planin e Atisari.
Ju e përmendët planin e Atisarit. Në anën tjetër, platforma serbe mbi Kosovën kërkon një autonomi më të lartë politike e territoriale për enklavat serbe në Kosovë. A bëhet fjalë këtu për planin e Atisarit apo po lëvizin gjërat drejt një autonomie më të zgjeruar?
Mendoj se platforma serbe duhet të shihet si lëvizja e parë përpara, me që të dyja palet mbajnë qëndrimet e tyre maksimale. Nëse ka ndonjë zgjidhje, negociata do të duhet të qonin tek zgjidhja përfundimtare, që do të ishte diku në mes të këtyre qëndrimeve. Plani Atisarit në fakt parashën një autonomi mjaft të madhe për zonat ku ajo kërkohet. Pyetja do të jetë se si të ripaketohet kjo për mundësinë e arritjes së një marrëveshje që esencialisht është e njëjtë me atë që parashë plani Atisari për ato zona. Për arsye të ndryshme politike, Serbia do të dëshirojë ta ripaketojë atë në një mënyrë tjetër, por nuk e di se si do të dukej kjo në të ardhmen.
Ju e quani ripaketim të planit Atisari. A mendoni se edhe BE-ja do të insistojë në këtë apo ka ndonjë zgjidhje tjetër?
Unë vetëm po flas për mundësinë e gjetjes së zgjidhjes që në esencë bazohet në planin Atisari, por që paraqitet në mënyra të ndryshme. Vetë BE-ja nuk mendoj se ka ndonjë qëndrim në këtë çështje. Zonja e shton po ndërmjetëson bisedime dhe BE-ja nuk mund të ketë një qëndrim të prerë, me që 5 shtete nuk e njohin Kosovën. Por ajo që bën BE-ja si tërësi është puna në përmirësimin e marrëdhënieve fqinësore.
Në anën tjetër janë përmendur një varg modelesh për zgjidhjen e çështjes së veriut, si modeli i të dy Gjermanive, ai i Slavonisë Lindore dhe të tjera. A ka ndonjë model në botë që do të ishte i përshtatshëm për zgjidhjen e problemit të veriut të Kosovës?
Nuk ka ndonjë model në botë që do të mund të bëhej copy-paste për këtë rast, por me që ka shumë modele në Evropë, si ai i Tirolit Jugor, ai i Irlandës Veriore, e kështu me radhë, zgjidhja do të varet nga gatishmëria e palëve. Nëse ka vullnet, do të gjendet një zgjidhje. Kjo do të ishte një zgjidhje për afërt me ndonjë model tjetër, por secili model është i veçantë, andaj nuk mund të bëhet copy-paste.
A ekziston në fakt për momentin vullneti të dyja palëve për të biseduar për veriun dhe për të gjetur një zgjidhje? I kemi parë zhvillimet të fundit në Beograd lidhur me monumentin e UÇPMB-s, ndërsa e pam dhe kundërshtimin e autoriteteve kosovare për vizitën në Kosovë të presidentit serb Tomislav Nikolić. Cila është pikpamja juaj për reagimet të dyja palëve kërshin njëra tjetrës?
Both sides had towards each other.
I think at the moment it's been two steps forward.
Deri me tani janë bërë dy hapa përpara e një prapa dhe kështu do të vazhdojë. Do të ketë gjithmonë disa hapa përpara e disa prapa. Në përgjithësi, mendoj se më e rëndësishmja për momentin është fakti që kryeministri Hashim Thaçi dhe ai serbis Ivica Dačić kanë marrë personalisht përgjegjësinë dhe se duan të shohin përparime. Është gjithmonë e mundshme që të ketë probleme dhe ngjecje. Pra do të ekzistojë friga për provokime. A do të vijë Nikolić në Kosovë për të provokuar? provokuar, a do të shkaktoj vizita e ti provokime. Pyetjet e tila do të shtrojnë gjithmonë. Kjo është çështje diskutabile, po e padobishme dhe jondimuese. Por, ekziston gjithmonë mundësia që çështja e lapidarit në Preshev të jetë dëmshme, derisa të gjendet një zgjidhje. Por, sërish them, nëse ekziston vullneti, ekziston edhe zgjidhja. Mund të thuhet se qëndrimi i monumentit në qendër të qytetit është në rregull, por mund të thuhet gjithashtu se ai do duhej të vendosej në Varreza. Nuk them se duhet bërë kështu apo ashtu, por do të ishte për keqardhje nëse mos pajtimet mbi një lapidar do t'ia merrnin anën zhvillimeve mjaft pozitive që kemi parë në muajt e fundit ndërmjet kryeministrit Thashi dhe kryeministrit Dačić.
Intervistën e plot me analistin Tim Gjuda mund ta lexoni në webfaqen tonë europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kriza ekonomike e cila ka goditur disa nga shtetet e Bashkimit Evropian dhe që ka krijuar papunësi të lartë në këto vende, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike në Kosovë, është një alarm edhe për Kosovën. Sipas tyre, kriza ekonomike në Eurozonë do të pamundsoj hapjen e vendeve të reja të punës edhe në vend. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Vendet e Bashkimit Evropian, të cilat janë duke u ballafaquar me rritje të papunësisë, alarmon edhe Kosovën. Kriza ekonomike që ka goditur vendet e BE-s duke krijuar papunësi të lartë, Kosovën do ta prek në rënje të remitencave, rënje të investimeve direkte ndërkombëtare si dhe donacionet, bëjnë të ditur ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se Kosova nuk mund të jetë imune ndaj lëvizjeve ekonomike evropiane.
Fillimisht papunësia në Eurozonë është treguar si prezencës një krize ekonomike që vazhdon të qëndrojë nëpër Evropë, dhe kjo krizë ekonomike domosdoshmërisht prek edhe Kosovën, pra Kosova nuk është imune ndaj lëvizjeve ekonomike evropiane, dhe me qenë se në rend parë do të na preken investimet e huaja direkte, që në çdo kohë krize kanë shënuar edhe në Kosovë, remitancat apo dërgesat nga emigrantët tonë, që gjithashtu në krizën kanë shënuar rënje, edhe donacionet, që për Kosovën kanë qenë vazhdimisht të rëndësishme.
Papunësia në bllokun e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian regjistroi rekordin e saj për 11.8% të forcës së përgjithshme aktive në muajin nëntor 2012. Ndërkohë papunësia në Kosovë, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 44.9%. Papunësia në Kosovë, thot Abdigjiku, do të mbetet në këtë nivel në të cilën është aktualisht.
Mund kemi më tepër mungesë të investimeve të direkte dhe stagnim të hapjes së vendeve të reja të punës. Domethënë nuk pres ndonjë ndikim drejt përse drejt në nivelin apo në rritjen e papunësisë, po domosdoshmërisht në stagnimin e saj, kjo është kosto enorme Kosovës, me qenë se ne kemi një fluks të madh trimve në vend.
Në anën tjetër, qytetarët e Kosovës thonë se ulja e papunësisë është njëra nga çështjet kryesore me të cilat duhet të merren institucionet e Kosovës. Ata tregojnë se kanë shumë të vështirë të gjejnë një vend pune kur ata përfundojnë studimet dhe kur janë të përgatitur për të punuar në profesionin që ata kanë zgjedhur. Adelina Sopiani, 23 vjeç, ka përfunduar studimet dhe është e papunë. Sopiani tregon se ka kërkuar vende pune gati në të gjitha institucionet e Kosovës, por ka qenë e pamundur të punësohet.
Po është shumë e vështirë, se pushojmë që vekrym plot fakultetin dhe s'po ka vendet punës për mi. Se shumica mi marrin ta fërmit e vetë, ose mas pari edhe konkurset kur shpallën, së lajmërojnë ashtas është konkurse real, edhe i lajmërojnë ta fërmit e vetë, i marrin mas në mesin tjerë, që nështë edhe meritojnë e hi, po së mujnë me him.
Ndërsa për Lendita Zajmi nuk ka qene vështirë të gjendët një pun, për arsye se si shtot ajo, profesioni i saj është me i kërkueshëm dhe ka munges të kuadrove në Kosovë.
Po tash më shumë varet për çfarë fakulteti ke kry. Për fakultetin tona e kena kry elektron, është ma pak ma kolaj. Se tash edhe teknologjia po përparon më shumë.
Ndryshe në vitet e fundit në Kosovë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë. Ndërkaq sipas tyre në tregun e punës në Kosovë hyjnë deri në 35.000 të rinj, ndërkaq ky treg absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtorë në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Procesi eurointegrues i Maqedonisë do të vështirësohet edhe më shumë për shkak të krizës së thellë politike në të cilën ndodhet vendi, thonë ekspertë për çështje ndërkombëtare. Nano Ruzhin dhe Bekim Kadriu vlerësojnë se krahas çështjes së pazgjidhur të emrit BE-s dhe NATO-s do të paraqesin kushte plotësuese për Maqedoninë nëse pushteti dhe opozita nuk kapërcejnë krizën politike që u përshkallëzua pas trazirave brenda dhe jashtë kuvendit të Maqedonisë në dhjetorin e kaluar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kriza politike dhe incidentet e fundvitit të kaluar në kuvendin e Maqedonisë në mënyrë plotësuese do të vështërsojnë procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, krahas të problemit ekzistues me çështjen e emrit. Ekspertët për çështjen ndërkombëtare thonë se Maqedonia nuk duhet të pretendojë marrjen e datës për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian e as aftësa për antarësim në NATO nëse kriza merr përmasat e bojkotit të zgjedhjeve nga opozita apo vazhdimin e mbetjes së saj jashtë institucionit ligjvanës. Gjithsesi se këto zhvillime do të kenë ndikime të mëdha ndaj raportit në kuadër të planit aksional për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Bëhet fjalë për një dokument që përgatitet në bashkëpunim me ekspertët e aleancës për çështje të ndryshme dhe në pjesën politike e cila ka të bëjë me demokracinë, përveç raporteve ndërtnike tani do të qëndrojë edhe kriza e tanishme politike. Thotë Nanu Ruzhin, ish ambasadori i Maqedonisë në NATO. Ai thotë se krahas së pasojave në aspekt të zvaritjes së procesit të integrimit në NATO, kriza e tanishme politike dhe paralajmërimet nga opozita për bojkotimin e mundshëm të zgjedhjeve dhe moskthimin e saj në kuvend, do të ndërlikojnë edhe më shumë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.
Zajedno so imeto, Makedonia ke dobije i ushte eden problem, a to e...
Së bashku me çështjen e emrit, Maqedonia do të fitojë edhe një problem që ka të bëjë me demokracinë dhe mediat. Kjo që po ndodh nuk është as pak e mirë, e në veçantia ajo që ndodhe në kuvend dhe përgjegjësia për këtë i takon pushtetit. Ai mund të zgjedhë të rrugë të tjera për të realizuar atë që dëshironte, e asësi me përdorimin e dhunës ndaj deputetëve opozitar, të cilët me forcë dobuan nga kuvendi. Kjo ka prishur imazhin e shtetit dhe demokracisë në përgjithësi, dhe padyshim se do të ketë pasoja në veçantin ndaj procesit eurointegrues. Shprehet Nano Ruzhin. Edhe Bekim Kadriu, profesorisë së drejtës ndërkombëtare, thotë se zhvillimet e këtilla do të reflektohen negativisht ndaj procesit integrues. Ai thotë se Bashkimi Evropian nuk dëshiron në radhat të saj shtete me probleme të pasgjithura siç është rasti me Maqedoninë, e cila përveç çështjes së emrit dhe raporteve të brishta ndëretnike, tani përballet edhe me krizë të thellë politike.
Ngërçi politik dhe mos pjesëmarrje e opozitës në organin ligjdhënës paraqitet si pengesë për eurointegrimin, për shkak se do të thotë mos plotësim të një prej kritereve politike për antarësim. Kjo është një aspekt juridik formal. Në aspektin faktik, do të thënë, mos pjesëmarrja e opozitës sipas mendimit tim bllokon edhe avancimin e plotësimit të kritereve, bllokon do të thënë vazhdimin e reformave që janë kushti domosdoshëm për antarësim dhe për fillim të negociatave.
Sot Bekim Kadrio, ndryshe lidhja socialdemokrate në opozitë në mbledhjen e kryesisë së zgjeruar që ka përfunduar mbranvon, ka kushtozuar pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të marsit me shkarkimin e tre ministrave në qeverinë e kryeministrit Nikola Gruevski. Opozita kërkon ndarimin e ministrës së punëve të brendshme Gordana Jankulovska, të ministrit të financave Zoran Stavrevski dhe të drejtësisë së blerjes buxheti. Vetëm nëse këto tri ministri udhëhiqen nga njerëz të besueshëm për opozitën, qeveria do të kishte kredibilitet për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në mars, kanë deklaruar nga lidhja socialdemokrate. Ajo ka parashtruar edhe kërkesa tjera që kanë të bëjnë me mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Analistët thonë nga ana tjetër se kërkesat e tilla janë vetëm se alibi nga ana opozitës për të bojkotuar zgjedhjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në një shkrim editorial të Washington Postit analizohet politika e jashtme SBA-s në rast se ekipi i përzgjedhur nga presidenti Obama merr bekimin e Senatit Amerikan. Presidentët kanë të drejtë që të përzgjedhurit për kabinetin e tyre të marrin konfirmimin, por që se ata janë të kualifikuar dhe se asgjë skualifikuese nuk ka dalë për kandidatet për sekretar të jashtëm, të mbrojtjes dhe drejtor të CIA-s. Por seancat e tyre të konfirmimit të ofrojnë një mundësi për Senatin që të përshoj strategjinë e Zotit Obama, thuën ndër të tjera në artikullin që për transmitim e sjell Albana Isufi.
Përzgjedhja e presidentit Obama për ekipin e tij të sigurisë kombëtare mund ta ndihmojë atë për të konsoliduar disa nga politikat që i zhvilloi në mandatin e tij të parë, që nga strategjia e tij për dhënien fund të luftës në Afganistan e deri te varësia e tij në sulmet me avion pa pilot në luftën kundër Al-Qaidës, shkruan në numrin e sotëm Washington Post. Ata do të ngrenë çështje të rëndësishme në lidhje me të tjerët, përfshirë edhe vendosmërinë e tij për të parandaluar shndërrimin e Iranit në shtet bërthamor, por që s'është nevoja edhe me mjete ushtarake. Rrjedhimisht shkruan Washington Post, seancat e konfirmimit të Chuck Hagelit për Departamentin e Mbrojtjes, John Brennanit për drejtorin e CIA-s dhe John Kerryt për Departamentin e Shtetit mund të ofrojë një debat të nevojshëm për kahjen e politikës së sigurisë kombëtare të SBA-s. Debati mund të mos ta ketë këtë kahje për shkak të akuzave ndaj
Zotit Hagel, ish senatorit republikan nga Nebraska, se është armiqësor ndaj Izraelit e madje edhe antisemit. Nuk ka të dhënë avance për të mbështetur këto akuza. Washington Post shkruan se nuk ka arsye të besohet se Hagel, si shefi Pentagonit, nuk do të vazhdojë bashkëpunimin e ngushtë ushtarak me Izraelin, siç kanë bërë para arsit e tij Leon Panetta e Robert Gates. Një çështje tjetër që ka të bëjë me nominimin e Hagelit është mbështetja e tij në të kaluarën për tërheqjet të shpejtë nga Afganistani dhe rezistenca e tij ndaj ndërhyrjeve të jashtme. Vet gazeta thekson se zoti Hagel nuk ka qenë zgjidhja më e mirë për sekretar të mbrojtjes për shkak të pikpamjeve të tij për buxhetin dhe Iranin dhe se ka pasur kandidat më superior. Gazeta thekson se dhe strategjia për luftimin e Al-Qaidës në Pakistan, Yemen dhe Somali me avionët pa pilot nuk është e qëndrueshme. Arkitekti kësaj politike është zoti Brennan, që si kreu kundër terrorizmit në shtëpinë e bardhë, ka mbikëqyrur dhe veti ka bërë listat vrasëse në sulmet me aeroplanët pa pilot. Perspektiva zhvendosjes së Brennanit në CIA i ofron Kongresit mundësinë që ta rishurtojë programin e avionëve pa pilot. Një tjetër pyetje e madhe është nëse kombinimi i tërheqjes së trupave, mos ndërhyrjes dhe përdorimi i madh i aeroplaneve pa pilot do të mbrojë interesat amerikane në lindjen e mesme, shkruan Washington Post. Presidentët kanë të drejtë të përzgjedhurit për kabinetin e tyre të marrin konfirmimin, po që sa ata janë të kualifikuar dhe asgjës kualifikuese nuk ka dalë për këta të tre. Por seancat e tyre të konfirmimit ofrojnë një mundësi për Senatin që të peshoj strategjinë e Zotit Obama, shkruan Washington Post.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Zyrtar të lartë të Indis janë shprehur të tmerruar me vrasjen e dy ushtarëve të tyre nga trupat e Pakistanit dhe kanë paralajmëruar përzgjedhjen ndaj këtij sulmi. Nga ana tjetër, raportohet se ushtria e Pakistanit i ka hedhur poshtë këto akuza, duke theksuar se këto akuza duken sikur propagandë e Indis. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ministri i Mbrojtjes i Indis ka dënuar ashpër trajtimin e armatës së Pakistanit ndaj dy ushtarëve të Indis, që ishin vrarë përgjatë linjës së kontrollit në rajonin Kashmir. Ministri KK Anthony vlersoi se ky ishte një akt provokues.
Pakistan's army's action is highly provocative.
Aksioni i armatës së Pakistanit është shumë provokativ. Mënyra se si ata i trajtuan trupat e pajet të ushtarëve të Indis është jo humane. Ne protestojmë te qeveria e Pakistanit. Ne po e monitorojmë për sa afërt e situatën, tha Anthony. Mediat e Indis kanë raportuar se njërit prej ushtarëve të vrarë të Indis ishte prerë koka, ndërsa gazeta Hindustan Times ka informuar se ushtari i dytë ishte prerë në fyt. Ministri i jashtëm i Indis, Salman Khurshid, ka vlerësuar se vrasja dy ushtarëve është absolutisht e papranueshme, e kopshme dhe vërtet e tmerrshme, dhe ka shprehur zotimin për përgjigje përkatëse. Është shumë e rëndësishme që të jemi të sigurt se çka do që të ketë ndodhur nuk duhet të ketë përshkallëzim. Ne nuk mundemi dhe nuk duhet të lejojmë përshkallëzim të ngjarjes shumë fatkeqe që ka ndodhur, tha ministri Khurshid. Dy ushtarët e Indis ishin vrarë gjatë shkëmbimit të shtënave me trupat e Pakistanit, derisa të dy patrullat kishin hasur në njëra tjetrën në mot me mjegull. Nga ana tjetër, gazeta Express India ka raportuar se ushtria e Pakistanit i ka hedhur poshtë akuzat se trupat e saj kanë kaluar linjën e kontrollit të brenda në Indi. Gazeta e ka cituar një zyrtar të paemruar të ushtrisë së Pakistanit, që ka thënë se akuzat e Indis duken sikur propagandë e Indis për ta shmangur vëmendjen e botës nga ndërhyrja më 6 janar në një bazë ushtarake pakistaneze nga trupat e Indis, me çrast është vrarë një ushtar pakistanez. Ishte drejtori policisë për rajonet e Jammu dhe Kashmir, M.M. Khajuria, tha se incidenti paraqet ripërtritje të aktiviteteve ushtarake të Pakistanit në rajonin kontestues.
Pakistan regular mi janë kjo biva për trupse.
Trupat e Pakistanit së bashku me militantet kanë hyrë fshehurazi në teritorin ton. Kjo reflekton se ata i kanë avancuar operacionet e tyre. Për mua kjo paraqet ndryshim madhor politik. Në ditët ardhshme ne duhet të kemi kujdes të madh në kufi dhe në nivelin diplomatik, tha M.M. Khajuria. Në linjën e kontrollit të gjatë 740 km, që rajonin kontestues të Kashmirit e ndarë në dy pjesë, rregullisht ka incidente. Por të dy palët thonë se vrasjet e fundit paraqesin një përshkallëzim të tensioneve që nuk është parë prej marrëveshjes për armpushim në vitin 2003.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Në Kosovë është konfirmuar rasti i parë për këtë sezon i gripit të derrit. Qeveria e Serbisë miraton platformën për Kosovën, thotë se nuk do të njohë pavarësinë. Modeli për veriun duhet të jetë unik dhe jo i kopjuar nga një rast tjetër, thotë analisti britanik Tim Judah. Procesi eurointegrusi Maqedonisë do të vështirësohet për shkak të krizës politike në të cilën ndodhet vendi, thonë analistët. Debati në Senat për të nominuarit e Obamës mund të përcaktoj kohjen e politikës amerikane. Parlamenti i Venezuelës ka shtyrë për një kohë të pacaktuar inaugurimin e presidentit të sëmur Hugo Chavez. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga studje qendrore në Prag, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.